Isäntänä Tapani Ruokanen.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.
Hyvää päivää, hyvät kuulijat. Tänään isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on Jukka Valtasaari. Jukka Valtasaari on äskettäin julkaissut kirjan, jonka otsikko on Suomen turvallisuus. Hän on todella pitkän linjan tekijä näissä kysymyksissä. Oletko ulkoministeriön pitkäaikaisin työntekijä? Aloitit vuonna 1966 ja lopetit 2005.
En mä nyt mene sanomaan, saattaa siellä joku olla muutaman kuukauden pitempään ollut, mutta kyllä siitä tuli 40 vuotta tasan, että on se sillä lailla pitkä aika.
Kyllä, ja uraan mahtuu aika mielenkiintoisia vaiheita, joita me kohta tässä käymme läpi, ja samalla myöskin näitä erittäin keskeisiä kysymyksiä, miten maailman turvallisuustilanne on muuttunut, miten meidän suomalaisten pitäisi siihen suhtautua ja miten rakentaa tulevaisuuteen turvallinen Suomi. Jukka Valtasaari, suurlähettiläs, pitkän linjan suomalainen diplomaatti. Sinä olit muotoilemassa aikoinaan näitä asioita, joista tuli lähes pyhiä, eli näitä linjoja, Paasikiven, Kekkosen linjaa. Miten se oikein käytännössä tapahtui ulkoministeriössä? Kuka sen linjan muoto oli? Saneliko Kekkonen esimerkiksi? Vai?
Kekkonen hyvin, eihän sanellut, mutta hän oli siis mukana vähän niin kuin, sanoisinko, kirjoitustiiminä. Siinä mielessä, että ulkoministeriössä tietenkin luonnosteltiin ja Kekkonen kirjoitti omansa ja palautti ja sitten luonnosteltiin uudestaan ja palautti. Ja varsinkin nämä linjapuheet, niin tämä oli siis semmoinen poliittisen osaston päällikön ja presidentin vuoropuhe.
Jukka Valtasaari, sä olit vuodesta 1966 mukana, eli Kekkonen oli silloin vielä aika kova seiskussa, itse asiassa vasta nousemassa huipulle.
Joo, hän oli hän osti huoneistonkin Puistokadulta 60-luvun alussa jäädäkseen pois. Sitten näin ei siis käynyt koskaan, tarkoittaa koskaan, hänen poikansa asui siinä sitten. Hän oli kyllä koko 60-luku ja sitten 70-luvun alku varsinkin etykeineen ja muineen, niin olihan se tämmöisen niin kuin, kuinka mä sanoisin, valtiomiestie, joka pääsi aika korkealle.
Kyllä. Suomen linja oli silloin, voi sanoa, että liikkumatila oli kohtuullisen kapea. Siinä oltiin idän ja lännen välissä ja koetettiin selviytyä hengissä ja selviydyttiin myöskin.
Oikein hyvin selviydyttiin, mutta kyllähän se, niin kuin mä tuossa kirjassa mainitsin, niin kyllähän se siellä alussa oli, niin kuin voin sanoa, että liikkumavaraa ei siis ollut ylimalkaan. Ja että kun nyt puhutaan Paasikivi-Kekkosen linjasta, niin Paasikivihan lähti siitä, että liikkumavaraa ei ollut. Ja yritti siis katsoa, mistä se löytyisi, mutta äärettömän varovasti mukaan lukien YK ja Pohjoismainen yhteistyö. Kekkonen taas puolestaan rakensi tätä liikkumavaraa siis paljon, ja ala oli Euroopan integraatio. Ja sehän oli se, missä suomalainen se kehikko, missä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta oikeasti rakennettiin, siis valtaosalta.
Siinähän todellakin tässä uudessa kirjassasi Suomen turvallisuus kirjoitat tästä huolimme historiasta ja meidän niin kuin liikkumatilastamme. Ja Paasikivihan on huomattavasti varovaisempi ja arempi, jos näin voi sanoa, kun vertaa Kekkoseen.
Joo, varmasti henkilönä, mutta ei siinä nyt reipas olisi 40-luvulla just voinut ollakaan. Siis, että mun mielestä se sopii tähän hyvin, ja tämä kokonaisuushan syntyi siis nimenomaan siitä, että kun nyt sittemmin, siis myöhemmin on puhuttu Paasikiven-Kekkosen linjasta niin kuin nimenomaan suhteessa Moskovaan, niin kyllähän Paasikiven-Kekkosen linjan niin kuin tavoite, hän oli siis liikkumavaran rakentaminen ja sitten suhteet olivat väline.
Kyllä. Tässä on vieraanani tosiaan Jukka Valtasaari, eläkkeellä oleva valtiosihteeri, moninkertainen suurlähettiläs ja pitkäaikainen 40 vuotta ulkoministeriössä työskennellyt diplomaatti. Ja isäntänä on Tapani Ruokanen ja me keskustelemme Suomen linjasta. Sä kirjoitat täällä kirjassasi Suomen turvallisuus näin. Lopulta politiikaksemme mulla jalostui yhdistelmä puolueettomuutta, pohjoismaisuutta ja monenkeskisyyttä. Ja tämä oli ennen sotia. Ja vetosimme Kansainliittoon, joka tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen joulukuussa 1939, siis talvisodan alkaessa. Silloin uskottiin aika idealistisesti siihen, että ihanteellisesti, että Suomi voi selviytyä tämmöisen sopimuspolitiikan avulla, mutta siinä tuli aika lailla pää vetävän käteen.
Joo, se tuli vetävän käteen nimenomaan. Mutta sitten kun ajatellaan, että mitkä ne meidän vaihtoehdot oli. Ulkopolitiikassa on aina hyvä ajatella, että mikä on politiikan vaihtoehto. Sitä usein joutuu harjoittamaan jotain politiikkaa. Niin kyllä 30-luku oli sellainen aika. Ja mua joskus häiritsee tämä aika ja sen ajan vertailu siinä mielessä, että siinä on hyvin paljon samankaltaista. Yksi piirre on se, että kun Eurooppa oli siis ensimmäiseen maailmansotaan saakka sanellut niin sanotusti pelin sävelen vähän niin kuin ympäri maailmaa satoja vuosia, niin nyt ei ollut kukaan johtamassa mitään. Ja ainoat, jotka oli siis Euroopassa, Yhdysvallat vetäytyi, Moskovan vallankumous, ottomanien imperiumi hajosi, Itävalta-Unkari hajosi, Yhdysvallat, niin mä sanoin jo, Yhdysvallat vetäytyi jäljille, ja Ranska ja Saksa, jotka epäili toisiaan, eikä suka Saksa. Ja tämmöisessä tilanteessa niin meillä ei nyt oikein ei löytynyt semmoista raamia, minne olisi turvallisuuspolitiikkansa helposti sijoittanut, ja silloin oli monenkeskinen ja olemassa kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten sota-aikanahan Suomi vetitysti linjaa, niin kuin sodassa oleva maa vetää. Kekkonen teki suuren avauksen sitten kirjoittamalla sankarillisesta itsemurhasta Suomen Kuvalehteen ja kääntämällä totaalisesti kelkkaansa toisinpäin. Kun sä oot seurannut Jukka Valtasaari aika läheltä tätä linjan rakentamista, niin Kekkostahan on paljon moitittu, että hän oli niin kuin opportunisti tai liian lähellä Neuvostoliittoa. Miten sinä arvioisit ikään kuin sisältäpäin tätä Kekkosen linjaa?
Kyllä, arvioisin kyllä vähän niin kuin jäljen kannalta, että jälkihän oli hyvä. Sitten näitä yksittäisiä, totta kai siitä löytyy kritiikin sijaa ja näin, mutta jos ajattelee, että mikä on tavoite ja mikä keino, niin kyllä tässä niin kuin musta selkeä järjestys oli.
Kyllä, Kekkosen aikana Suomi nousi, sotakorvaukset maksettiin, hyvinvointivaltio syntyi ja sitten Suomi alkoi kansainvälistyä.
Joo, kyllä. Ja jos me ajatellaan kansainvälistymistä ihan tämmöisenä historiallisena vinjettinä, niin kun me aloitettiin YK:ssa 56 syksyllä, niin mitä siellä siis tapahtui? Unkari heti ensitöikseen, se oli meidän ensimmäinen äänestys, ja me pidätyimme hyvin oudossa joukossa, mutta pidätyimme kuitenkin. Toinen oli rauhanturva, ne alkoi. Ja me olimme heti mukana. Siellä oli suomalainen kenraalikin neuvonantajana päämajassa. Et meillä oli aika semmoinen, mitenkä mä sanoin, tämän monenkeskisessä, siis niin kuin maailman politiikassa semmoinen lentävä lähtö kerrassaan. Tosin sitä jouduttiin siis miettimään jonkun aikaa, koska siihen aikaan YK:han tultiin jäseneksi niin kuin tasapainoisissa ryhmissä. Ja me oltiin sitten synty sellainen ryhmä, johon me sovimme hyvin 56.
Jälkikäteen näyttää siltä, että Suomen linja on ollut aika johdonmukainen. Sitten mennään kohti Etykkiä ja pyritään sitomaan ikään kuin suuret valtiot kansainvälisiin sopimuksiin, jotka nimenomaan suojelevat pientä Suomea.
Siis meillä pienillä valtioilla, niidenhän on pantava turvansa kansainväliseen oikeuteen. Sitten onko niin, että oikeus, niin kuin monet sanovat ja minäkin ajattelen, että oikeus viime kädessä sovittautuu elämään, niin se on toinen juttu. Mutta siis meidän tämä on siis meidän perusta. Ja toinen, mikä meillä oli, jos taas otetaan pikkusen, niin kuin kohdennetaan historiaan 68, 9, 70, jolloin Lyndon Johnson oli tehnyt esityksen SALT-neuvotteluksi. SALT on siis strategisten aseiden sopimus, niin siitä alkoi uusi jakso.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Valtiosihteeri Jukka Valtasaari, moninkertainen suurlähettiläs, on vieraana, niin isäntänä on Tapani Ruokanen. Viittasit Jukka äsken siihen, kuinka Suomen aktiivisuus alkoi kasvaa. Ja täällä kävi neuvottelijoita alvariinsa eri puolilta maailmaa, erityisesti Amerikasta ja Neuvostoliitosta. Ja muistan itsekin aloittelevana toimittajana silloin, että ei tahtonut pysyä perässä, kun oli niin monenlaisia ohjusneuvotteluita ja muita käynnissä. Olit silloin mukana siinä kaikessa?
Mä en ihan suoraan ollut mukana, mutta meitä oli niin vähäsen siihen aikaan tuolla ulkoministeriössä. Mä olin kauppapoliittisella puolella siihen aikaan, mutta siis silloinhan kaikkihan joutui jollain tavalla mukaan kaikkeen. Mutta mä tässä vaan sanoisin sen, että näistä vähän tuosta strategisten aseiden rajoitusten neuvottelemisesta.
Oliko se SALT just se?
Eli SALTista. Sen, että silloin Yhdysvallat teki tarjouksen Moskovalle neuvotella niin kuin samoista asemista. Siis Neuvostoliiton pyrkimys oli aina päästä samaan asemaan. Tämä tuli heille tarjouksena ja se avasi meille mahdollisuuden. Ja toimia isäntänä, pyrkiä turvaneuvostoon, tehdä esitys YK-pääsihteeristä Max Jacobson Etykistä. Et meillä oli siis 5 tällaista isoa juttua käynnissä yhtä aikaa 3 vuoden aikana. Tämmöistä aikaa mä luulen meidän diplomatian ei tulekaan takaisin.
Ja ehkä joku voisi sanoa, että toivottavasti ei tule.
Niin, näinkin voi sanoa, että toinen tapa ajatella, että Suomea ei mainittu missään, se on loistava asia. Niin. Mutta kyllähän meidän pitää siis sillä lailla näkyä, että meidät tunnetaan, että tunnetaan siis maana, joka tietää, mitä se tekee. Niin sen verran täytyy kyllä näkyä.
Kyllä, ja me olimme aika rohkeita, kun ajattelee esimerkiksi turvaneuvoston jäsenyys, siis se on aika arka paikka poliittisesti.
Siihen aikaan sitten pääsihteeriksi valittu Waldheim sanoi meille, oliko se nyt Jacobson tai Pastinen jompi kumpi, että mitä te sinne turvaneuvostoon, siellähän on vain vaikeuksia, jolloin nyt meidän vastauksemme oli juuri siksi, sitten vähän oppivat tuntemaan meidän politiikkaa.
Kyllä, ja silloin puhuttiin, että Suomi ei ole tuomari, vaan lääkäri, se oli Kekkosen ajatus.
Joo, silloin oli näin.
Kyllä.
Tuomareita nimittäin piisassa.
Tuomareita piisassa, me muistamme esimerkiksi Ruotsin, joka oli aika aktiivinen tällä alueella.
En maininnut minä.
Et maininnut sitä, mutta näin lehtimiehen näkökulmasta, niin ruotsalaiset myivät aika ronskisti aseita sinne tänne ja samalla puhuvat rauhan puolesta.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Kun olit kauppapoliittisella osastolla, niin Suomihan oli varsin taitava tässä idän ja lännen raossa sillä tavalla, että osasimme käyttää hyväksi idän markkinoita, jotka periaatteessa olivat aika rajattomat ja laatuvaatimuksetkaan eivät olleet liian huikeita. Ja toisaalta sitten paikkasimme sillä lännen suhdanne taantumia, jolloin talous meni huonosti lännessä. Ja näin Suomi vaurastui myöskin.
Joo, vaurastui. Siis idän kauppahan oli se silloin, kun öljyhinta räjähti, niin yli 20%, mutta noin pitkässä jaksossa tuommoinen 15%. Nyt kun jälkikäteen katsotaan sitä historiaa, niin katteethan sillä puolella oli ihan kohtuulliset. Ei siis toisin sanoa, että jos Raahessa tehdään terästä, niin sen hinta Stuttgartissa, niin me olemme takamatkalla, mutta jos idässä olimme etumatkalla. Et tässä syntyi kokonaisuus, se on aivan totta.
Kyllä. Muistan, ehkä se on sinun juttusi tältä ajalta sellaisen jutun, että suomalaiset halusivat ostaa rapuja Venäjältä tai Neuvostoliitosta ja kysyttiin, että kuinka paljon teillä on ja vastaus oli, meillä on kaikki ravut, joita Neuvostoliitossa on.
Joo, näinhän me pyrimme tekemään aina. Se oli edullista.
Kyllä, se oli edullista. Ja siitä muotoutui sitten tämä Suomen linja ja se oikeastaan kesti tuohon kylmän sodan yli ihan siihen saakka, kun Neuvostoliitto romahti.
Joo, kyllä.
Miten arvioit, miten Koivisto muutti tätä Suomen linjaa?
Koivisto piti linjan hyvin niin kuin entisellään. Siis oikeasti piti. Ja siis Koivisto minusta, toisin kuin on kirjoiteltu, mutta mun mielestä Koivisto kuuluu tähän jatkumoon. Niin kauan kuin Venäjällä tuli sitten vallankumous, eli putsch, eli 91 elokuussa, niin silloin sen linjan käännös oli yksi nopeimpia, mitä varmasti maailmanhistoriasta löytyy, eli muutamassa viikossa ryhdyimme, se on huono sana suomeksi, ryhtyä sitoutumaan, mutta päätimme sitoutua ja Euroopan unioniin. Ja se oli iso päätös siihen nähden, että oltiin pysytty etäällä ja niin kuin arvioitu kauempaa kehitystä ja noin.
Se oli ällistyttävä viikko se elokuun 22. päivä, kun se alkoi, jolloin tehtiin kaappaus. Janajev kaappasi vallan ja lehdetkin alkoivat jo arvioida sitä, että kuinka palaamme vanhaan takaisin. Ja 3 päivässä tilanne oli ohi, kaappaus oli ohi. Te olitte varmasti ulkoministeriössä aika lailla ihmeissään, että mitä siellä oikein tapahtuu.
Mä olin silloin Yhdysvalloissa ja oltiin kyllä ihmeissään. Kyllä. Niin. Se ei kuulu niin kuin senkään maan niin kuin, perinteisiin. Eikä kuulunut vallankumoukset oikein niin kuin pitkiin aikoihin. Ja Ahromieffan oli mukana siinä, siis puolustusvoiman komentaja siinä porukassa. Sotilasvallankumouksiaan siellä ei ollut ollenkaan. Eli siis kyllä tämä oli kummallinen juttu, ja kyllä Koivisto sanoi, ja varmasti muistelmistakin löytyy niin kuin useimmat asiat, että kun hän katsoi sitä porukkaa, niin ettei tuostu mitään. Siis näin hän niin kuin ajatteli. Ja sitten hän teki tämmöisen kaukopartiomiehen äkki liikkeen siinä heti tämän jälkeen. Sitten tunnustettiin Viro, että sitten aloitti valmistautua EU-jäsenyyttä ja noin.
Tästähän paljon keskusteltiin lehdissäkin, että oliko Suomi liian varovainen suhteessa Viroon, mutta loppujen lopuksi todella päätöksenteko oli täsmällistä ja nopeasti, kun tuli sen aika, mutta sitä odotettiin aika kauan.
Joo, jälkikäteen virolaiset varsinkin ja nykyinen presidentti Eri Toten, joka oli minun virkaveljeni Washingtonissa 4 vuotta, oli kovastikin tätä mieltä. Mutta onhan tietysti Suomen ja Viron perinteet ihan erilaiset. Siis meiltä meni, jos me ajatellemme kansallista kehitystä, meni kuin tämmöinen vauhtiin pääsy 1809 tai sanotaan 18 Turun neuvottelun jälkeen 1812, niin meiltä meni siitä 100 vuotta ja hieman ylittä itsenäisyysjulistamiseen, mutta Viro teki vallankumouksen. Et totta kai tässä on niin kuin erilaista näkökulmaa tästä, miten asiat suoritetaan, mutta ei tavoitteista.
Kyllä, ja siinä oli tietysti ollut jo edellä 2 vuotta aikaisemmin, ennen kuin Neuvostoliitto romahti lopullisesti, niin oli ollut tämä Berliinin muurin murtuminen. Ja kehityksen nopeutta tietysti kuvaa hyvin se, että tein silloin Lenita Airiston kanssa TV-ohjelmaa, ja meillä oli vieraanamme Herr Batzing, joka oli suurlähettiläs, Saksan suurlähettiläs. Ja kysyimme, että koska muuri murtuu, niin hän sanoi, että kyllä se joskus murtuu, mutta ei minun elinaikanani, ja meni 3 viikkoa siitä puheesta.
Helmut Schmidt, siis entinen liittokansleri, puhui Suomessa syyskuussa, siis muuri murtu 9. päivä marraskuuta, sanoi samat sanat, ei minun elinaikanani. Ja Helmut Kohl, siis istuva kansleri, ei oikein se muurin murtumisenkaan jälkeen vielä puhunut yhtenäisestä Saksasta, vaan Saksojen lähentymisestä.
No sitten voi sanoa näin, että maailmaan puhkesi rauha. Puhuttiin historian lopusta, arveltiin, että nyt voittaa tämä läntinen oikeusvaltio ja demokratia kaikkialla maailmassa. Se on vastaan sanomattomasti paras maailmassa. Ja me elimme tässä tunteessa kohtuullisen pitkän aikaa.
Joo, se oli sillä tavalla erikoinen tämä rauhan puhkeaminen, että kun katsotaan eurooppalaisia rauhanjaksoja, niin kylmä sota oli pisin rauhanjakso. Siitä menee muutamalla vuodella ylitse nämä edelliset, siis Wienin sopimuksesta, Krimin sotaa, sitten Saksojen yhdistymisestä maailmansotaa. Eli se oli sellainen hämmentävä tilanne siinä mielessä, että rauha tuli, mutta se oli jo valmiiksi. Ydinaseet ei siis käytetty. Naton ei tarvinnut siis tehdä mitään sotilaallisella puolella. Sitten kun rauha puhkesi, niin se syntyi ensiksi Bosniaan ja nytten Ukrainaan. Et se oli hyvin, siinä ei ollut mitään tällaista niin kuin itsestään selvää tai ennalta määrättyä tässä kehityksessä, vaan sitä oikeasti niin kuin mietittiin, että kun kaikki, mitä itään ja länteen liittyi, piti panna uusiksi. Niin missä järjestyksessä, minkä takia, kuinka pitkälle yritetään ja näin poispäin.
Ja siinä todella se muistutti vähän niin kuin bisnesmaailmaa, että piti reagoida ympäristön muutoksiin nopeasti.
Nopeasti nimenomaan. Ja sitten kun me ajatellaan Eurooppaa esimerkiksi, siis Delorin komission puheenjohtajan ajatukset, niin se mikä nyt ei nyt oikein niin kuin toimi, siis yhteisvaluutta, yhteinen ulkopolitiikka ja niin poispäin, sehän oli niin kuin hurja. Se oli kokonaan tämmöinen uudelleen syntynyt Eurooppa. Ajatellaan NATOa. Yhdysvaltojen sotilaspiirit ei mitenkään ymmärtänyt, miten NATO voisi ylimalkaan laajentua sillä tavalla, kun se laajentui ja pitää kiinni sitoumuksista. Ei ollenkaan ymmärtänyt. Eli toisaalta, että tässä oli 2 vuotta sellaista, että tosiaan mietit.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tänään vieraanani on Jukka Valtasaari, pitkälinjan suomalainen diplomaatti, joka on julkaissut kirjan Suomen turvallisuus. Isäntänä on Tapani Ruokanen. Jukka Valtasaari, kun olemme käyneet tässä läpi vähän tätä Suomen historiaa ja Suomen linjan muotoutumista, niin kirjoitat kirjassasi kylmän sodan päättymisestä on nyt kulunut 1 sukupolven mittainen aika. Toisen maailmansodan jälkeisen uuden maailmanjärjestyksen luomisesta melkein 3 ja sotaa edeltävästä eurooppalaisesta katastrofista 4. Ja näemme näistä jaksoista, että todellakin ulkopolitiikkaa on harjoitettu muuttuvassa maailmassa. Ja nyt ollaan jälleen kerran aivan uskomattomien muutosten edessä, jota voi kyllä verrata ilmeisesti tuohon Neuvostoliiton romahdukseen. Vai miten arvioit?
Joo, tämä on iso muutos. Ja jos se niin kuin kuulijalle tiivistää ihan lyhyesti, niin että meillä oli siis kylmä sota, oltiin vastakkain ja huolehdittiin, mä puhun passiivimuodossa, koska siihen moni kantoi niin kuin kortensa siihen kekoon, että säilyy tämmöinen vakaus, josta sitten syntyi takakäteen pitkä rauha. Sitten tuli tämän kumppanuuden aika, jossa siis Eurooppa pantiin uusiksi, rajat poistettiin, siltoja rakennettiin, rauhanturvaa kehitettiin, kaikki meidän asioita yhdessä, siis yhdessä NATO, Yhdysvallat, Venäjä ja kaikki. Ja nyt ollaan takaisin tilanteessa, jossa siis Putin on julistanut vastakkainolon lännen ja NATOn kanssa. Eli tässä on se iso muutos, että vastakkainolossa on vaikea huolehtia asioiden kehittämisestä. On helpompi huolehtia ehkä vakaudesta, jos siihen pystytään.
Kun Jukka Valtasaari katsoo tätä tilannetta, niin Suomen asema on nyt aika radikaalisti toisenlainen. Me olemme Euroopan unionin jäseniä ja on toteutunut tavallaan tämä professori Matti Klingin ajatus, romanus sum, olen roomalainen, kuulun länteen. Miten tämä vaikuttaa nyt Suomen asemaan? Puhut tässä kirjassasi Suomen turvallisuus siitä, että pitää ymmärtää sellainen suuri kuva, mikä maailmassa on.
Joo, se suuri kuva, mun mielestäni se on siis niin, että jokaisen valtiolla täytyy olla niin kuin paikkansa tässä järjestelmässä. Se meidän paikkamme oli ennen aikaan, se oli suurvaltojen välissä ja sitten toinen niistä hajosi, niin ei oltu kenenkään, ei voi olla yhden välissä niin sanotusti. Tuli tämä sitoutuminen Eurooppaan ja se on meille tämmöinen hyvin normaali oikea paikka. Ja missä siellä pitäisi huolehtia tietysti ja tuntea huolta tällä hetkellä on siis Euroopan sananvallasta tässä isossa kuviossa. Ja siitä mä olen nyt huolissani yksinkertaisesti. Ja silloin meidän pitäisi niinku pyrkiä kaikessa politiikassa vaikuttamaan siihen, sitä kautta sitten niin kuin isompiin asioihin.
Aivan, eli me olemme nyt tavallaan selkeästi eri tilanteessa. Meillä kuitenkin on aika paljon täällä Suomessa vielä sellaista, esimerkiksi poliitikoissa on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehkä loppuun saakka näe sitä, että me emme ole enää harmaalla vyöhykkeellä.
Joo, ei kyllä se, kun sitoudutaan, niin kuin, siis sanoisinko näin, että lännessähän me on aina oltu. Siis järjestettiin sodan jälkeen vaalit heti, mutta siis lännessä tämmöisenä niin kuin poliittisena toimijana nimeltä Euroopan unioni ja sitten tämän ja Yhdysvaltojen välinen niin sanottu transatlanttinen suhde, niin siellähän me ollaan. Mutta sitten on niin kuin sen toiminnasta kysymys ja kyllä se niin täytyy sanoa, että tämmöisessä isossa maailman vallanjaossa niin semmoinen, tarkoitan nyt tässä Yhdysvallat, Peking ennen kaikkea, sitten Eurooppa, Moskova, niin tämä sanonta kaveria ei jätetä, ei pidä paikkaansa. Kyllä siinä jää sivuun hyvin äkkiä, jollei huolehdi omasta asemasta.
Kyllä, kyllä. Tässä Suomen asemahan on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun ajatellamme historiaa, jonka sinä Jukka Valtasaari hyvin tunnet, niin eihän Suomi silloinkaan, kun se oli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa, niin millään tavalla irronnut lännestä. Päinvastoin keisari säilytti meillä Ruotsin vallan aikaiset lait ja jopa kehitettiin suomalaista identiteettiä ja suomalaisia laitoksia.
Ja kehitettiin sitten, kun aika koitti, eli suomen kieli tuli koulutuskieleksi 1860-luvulla. Eli siis me pidimme sen entisen rakenteen, kyllä, ja se osoittautui viisaaksi. Mä niin hyvin osaan historiaa, että mä osaisin niin kuin oikein, että kuka mietti kuinkakin nämä finessit, mutta lopputulos oli hyvä.
Lopputulos oli hyvä, ja ilmeisesti Aleksanteri II oli aika lailla valistunut henkilö.
Joo, ja meillähän tuli kaikki nämä kansallisvirtaukset ja Kalevala syntyi. Et me olimme niin kuin mukana tässä isossa, siinä lännen kuva, taikka siinä kuvassa, suuressa kuvassa.
Mehän aika paljon korostamme sitä, että Suomi ja Ruotsi valitsivat puolueettomuuden. Siis emme menneet NATOon, mutta kirjoitat tässä kirjassa se Suomen turvallisuus, että valitsimme linjaksemme puolueettomuuden idän ja lännen ristiriidossa toisin perustein kuin Ruotsi omansa, joka on parisataa vuotta ollut liittoutumattomuus, rauhan ja pyrkimys puolueettomuuteen sodan aikana. Että Ruotsi on kuitenkin, no meillähän käytetään joskus sellaista vitsiä, että Ruotsi on aina taistellut viimeisen suomalaiseen, mutta Ruotsi on ollut vähän eri asemassa, mutta mites nyt sitten, kun kylmä sota on päättynyt ja ollaan taas rauhan kautta siirrytty vastakkainasetteluun?
Tässä siis nyt en puhu enää historiasta, mutta puhutaan aika paljon siitä, mutta Ruotsin asema on sillä tavalla erilainen, että sen alue on tärkeä Norjan puolustuksen kannalta, ja Norja oli NATO-maa, ja tästä seurasi yhteys toista, niin kuin Ruotsissa on paljon kirjoitettu, ja meidän tilanne oli toinen. Mutta nyt kun me ajatellaan tämän päivän tilannetta, mikä se nyt on sitten tämä niin kuin meidän ympäristömme muutos, niin se löytyy kyllä korkean tason Moskovan puheista. Siis he ovat kiinnostuneita arktisesta alueesta, jossa heillä on luonnonvarat, he ovat kiinnostuneita Itämerestä, jota kautta luonnonvaroja kuljetetaan. Se on strateginen kuljetusreitti, ja Itämeren ympärillä on nyttemmin 6 NATO-maata ja 2 sitoutumatonta ja Venäjä. Se on eri asia. Ja näin ollen tämmöinen keskustelu siitä, että yksinomainen keskustelu siitä, että miten otetaan seuraava askel puolustusyhteistyön Ruotsin kanssa, on tärkeä, koska ensimmäiset askeleet pitää ottaa ensimmäiseksi, mutta sitten se ei vielä suhtaudu ollenkaan tähän meidän lähialueen muutokseen.
Itämeren pohjassa kulkee vielä kaasuputki, joka on
kaasuputki myöskin, joo.
Kyllä. Onko meillä tarvetta jotenkin ymmärtää paremmin, kun olemme ymmärtäneet Venäjän intressiä?
Eiköhän me ymmärretä se.
Riittävän
niin kuin intressi ymmärretään hyvin, ja sitten johtopäätökset on sitten toinen asia. Mä sanon tuossa kirjassa semmoista, että siis kun mä yritän ehdottomasti välttää sellaista tapaa ajatella, että lähdetään lopusta alkuun, eli puhutaan NATO-jäsenyydestä, eikä miksi ja minkä takia. Niin tämä miksi ja minkä takia Itämerellä on nyt sellainen, että ei NATOn ympäri ole käymistä yksinkertaisesti, kun puhutaan Itämeren turvallisuudesta.
Kirjoitat kirjassasi, että meitä on täällä Pohjolassa 3 sortin väkeä.
Joo, kyllä.
Kerro sitä vähän, mitä tarkoittaa.
3 sortin väkeä. Itämeren ympärillä on 3 sortin väkeä.
Kyllä, kyllä.
Ja jos ajatellaan näin niin kuin myönteisesti tätä asiaa, että Itämeri on sellainen meri, että siinä on hyvin, hyvin helppo osoittaa yhteiset intressit. Jopa välttämättömät, jos ajatellaan nyt katastrofeja ja tämmöisiä. Siellä on 20 kilometriä tilaa ajaa noilla laivoilla ja lentää ja näin, että se niinkin pitää ajatella, että siis siinä on nyt niin kuin ei kriisiytynyt ehkä, mutta tiukentunut tilanne, ja kaikki tällaiset ovat myös mahdollisuuksia.
Itämeri on tietysti myöskin tämmöinen luonnon ympäristö, josta ilmeisesti Venäjäkin kantaa nykyisin huolta, ja se on tietysti tulevaisuuden kannalta aika tärkeä näkökulma.
Joo, kyllä.
Mitenkä
muillekin kuin meille purjehtijoille. Niin, että
niin, joo, siellä ei tarvitse sellaisessa puurossa toivon mukaan tulevaisuus purjehtia, mutta vielä mennään siellä pohjia myöten. Kun Venäjän toimintaa katsotaan, niin aika monet suomalaiset on vähän peloissaankin, että alakurttiin kerätään armeijaa ja lentokoneet vähän lipsuvat tuossa rajojen sisälle välillä. Ja miten meidän pitäisi suhtautua tähän tilanteeseen? Onko siellä suuri uhka tulossa?
Mä luulisin, että mähän on nyt siinä asiassa, että mä seuraan julkisen sanan välityksellä tätä.
Ja toisaalta voit puhua myöskin täysin vapaasti.
Totta kai. Mutta eihän sitä tietysti kokemuksestaankaan irti pääse niin, että kun puhutaan alakurtista ja näin, niin alakurttihan oli siis helikopteritukikohta vanhaan aikaan, kylmän sodan aikaan, josta ylsi Rovaniemen kentälle, joka kaikissa näissä idän ja lännen niin sanotussa esikuntaharjoituksissa oli keskeinen paikka, siis Naton suunnitelmissa Rovaniemen haltuunotto. Kun tämmöistä muuttuvaa tilannetta katsotaan, niin siinä on aina 2 asiaa. Toinen on siis osapuolten pyrkimykset, ja toinen on, niin kuin, miten mä sanoisin, aseistus suoraan, eli siis kapasiteetit. Niitä pitää arvioida yhdessä. Ja mä arvioin kyllä nämä alakurtit ja nämä Kuolanniemimaan tukikohdat niin kuin arktisessa yhteydessä, eikä meidän pitkän itärajan avulla, josta on pääosa metsää ja vaikea kulkusta, sanokaamme näin. Siellä ei ole siis sen sorttisia intressejä.
Aivan, niin kuin Raatteen tien historiasta tiedetään, no, Suomussalman taistelusta.
Se oli hyvin lähellä Rovaniemen lentokenttää siihen aikaan.
Kyllä, kyllä. Tässä näemme sen, että Jukka Valtasaari, kuten olet puhunut siitä, että meidän pitää katsoa sitä isompaa kuvaa ja näkemyksesi mukaan se on tämä arktinen, on se iso kuva, joka koskettaa Suomea.
Joo, ja antaa myös paljon mahdollisuuksia. Se on myös semmoinen alue. Sitten meillä on vähän syytäkin, kun me oikeastaan tämä ulkoministeriössä ideoitiin koko asia, josta syntyi sitten arktinen neuvosto. Sen nimihän oli Rovaniemi-prosessi aikanaan, jos muistat.
Joo, niin. Kyllä, kyllä. Ja siellä puhuttiin pohjoisesta ulottuvuudesta.
Siellä puhuttiin kaikesta sellaisesta, jonka poliittinen idea oli siinä, että silloinhan oli siis kylmä sota käynnissä. Mä puhun vuodesta 85-86 niistä ajoista. Millä tavalla niin kun tuoda sellaisia yhteisiä intressejä pöytään, jotta Moskovan, idän ja lännen yhteistyö helpottuisi? Se oli se poliittinen, mutta juoni tässä arktisen alueen ajattelu. Siihen aikaan se on sitä vieläkin.
Ja kirjoitat tästä Pohjolan turvallisuudesta ja Itämerestä kirjassasi Suomen turvallisuus. Ja siinä toteat, että Itämeren rannikkovaltiot ovat samat kuin ennenkin Moskovan käsityksestä, että NATO saartaa Venäjää, seuraa kuitenkin tuntuva geopoliittinen muutos huonompaan suuntaan. Ja siis elämme niin kuin nyt tätä hetkeä, jolloin Venäjä on muuttamassa linjaansa. Ja se menee vähän hitaasti suomalaisten kaaliin niin sanotusti, koska on aika vaikea ymmärtää, että miksi Venäjä luopuu siitä meidän mielestämme lähes universaalista hienosta rauhanrakentamisen ja yhteistyön ja kumppanuuden linjasta.
Joo, se olisi meille niin kuin hyvin otollista aikaa. Ja sitten jos niin mä taisin tuossa aiemmin sanoa, että kaikki semmoinen, että se mitä tapahtui siinä aikana oli niin kuin meidän omasta kirjasta otettu. Siis taisin on rauhanturvat ja sillan rakentamiset ja rajojen poistamiset ja kaikki tällaiset. Siinä on sekin vaikeus noin suomalaisen kannalta, taikka siis ihan niin kuin terveen järjen kannalta, että eihän Natosta miksikään aggressioksi ole ollenkaan. Sillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Se on toiminut pelotteena niin kuin kylmän sodan aikana, että sitä ei ole hyvä haastaa. Ja nyt tämä haastaminen on sellainen, että se ei taho oikein nyt liittyä näihin kapasiteetteihin tai kykyyn, niin kuin mä äsken sanoin. Ja se on huolestuttavaa. Puhutaan yhtäkkiä ydinaseesta taas uudestaan tavalla, joka on aika lailla niin kuin ronskia verrattuna kylmän sodan aikaan, jolloin totuttiin siihen, että niitä nyt ei siis ainakaan käytetä.
Aivan. Ja Margaret Thatcher sanoi joskus, että NATO on maailman vaikuttavin rauhanliike. Ja tämähän tuntui silloin suomettuneen suomalaisen korvissa vähän oudolta puheelta, mutta näinhän se kyllä oli. Mutta
NATO näin syntyi. Jälkikäteen se on osoitettavissa, että se oli 50 vuotta rauhaa niin sanotusti.
Kyllä se on tietysti, tässä tulemme samaan asiaan kuin Jukka Valtasaari äsken puhuimme Kekkosen politiikasta, että jäljet, tulokset ratkaisevat. Ja Naton tulokset ovat olleet aika hyviä.
Ne on ollut hyviä, joo.
Lähdit mukaan tähän keskusteluun, jota oikeastaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö herätteli viime kesänä Kultaranta-seminaarissa. Ja kun hän sanoi, että nyt pitää ruveta keskustelemaan niin kuin asiallisemmin näistä kysymyksistä Natosta esimerkiksi. Ja olet halunnut tämän keskustelun puheenvuoron käyttää omalla kirjallasi.
Joo, niinhän se on, että minusta meidän mulla on omankin syysi tietysti, eihän se ihan niin ole, vaan että kun presidentti käskee, niin entinen suurlähettiläs kirjoittaa, että tässä on osa totuutta kylläkin, täytyyhän sitä. Mutta siis tämä keskustelu oli sillä tavalla irti tästä todellisuudesta, kun puhutaan johtopäätöksestä pelkästään.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä keskustelemme Jukka Valtasaaren diplomaatin kanssa Suomen turvallisuudesta ja lähestymme nykyaikaa. Isäntänä on tässä Tapani Ruokanen. Me äsken totesit, että kun presidentti halusi, että käymme keskustelua Natosta, niin suurlähettiläs ei nyt ihan käskien laula, mutta kuitenkin olet kirjoittanut tästä aiheesta kirjan. Ja kun me katsomme nyt tätä keskustelua, niin näyttää siltä, että näissäkään eduskuntavaaleissa Natosta ei kuitenkaan tule ehkä kovin suurta jakavaa tekijää, että suomalaiset ovat jotenkin taipumassa taas kerran tietynlaisen konsensuksen, näin kai voisi sanoa, sellaisen tilan, jossa siedetään niin kuin tietty määrä erimielisyyttä ja keskustelua, vai miten arvioisit tätä NATO-keskustelua?
Voi olla, että ei siitä tule, eikä se nyt ole niin paha, jos ei siitä tulekaan, mutta se mun mielestä, siis turvallisuushan ei ole institutionaalinen ratkaisu, vaan turvallisuus alkaa ympäristömuutoksen arvioinnista, ja sitten ratkaisun suhtautuu turvallisuuteen muuttuneessa ympäristössä, ja tämän takia mä yritin niin kuin kirjoittaa vähän sen, siis semmoisella, kun tämmöiset tapahtumat ei tule tyhjästä yksinkertaisesti, kyllä nämä tiedetään. Kyllähän Putin kertoo ihan täsmälleen, mitä se aikoo tässä tehdä niin kuin 2007, eli 8 vuotta sitten. Niin tämä tämmöinen niin kuin keskustelu tästä muutoksesta on se, mitä mä tässä ajoin takaa, enkä jostain jäsenyydestä tai ei-jäsenyydestä.
Eli kun me olemme kuulleet aika paljon puhetta ja lehtien gallupeissa on kysytty, että mennäänkö Naton jäseneksi vai ei, niin tämä on liian yksinkertainen kysymys.
Se on aivan liian yksinkertainen. Se on, niin kuin Timo Soini tuossa jossain sanoi, että televisiossa pitää nostaa joko punainen lippu tai vihreä lippu, ja sillä perusteella tullaan valituksi. Niin ei se, kyllä tämä on niin kuin minusta vakavampi asia tämä. Se eikä se ole vain Suomen, mutta se on suomalaisen turvallisuus myöskin.
Tuossa presidentin 2 kertaa jo järjestämässä Kultaranta-keskustelussa on kyllä ollut havaittavissa, olin siellä itsekin mukana, niin vähän uudenlainen sävy, että siellä kummallisesti kyllä myöskin kuunnellaan toisia.
Näinhän se pitäisi olla. Siis, jos kansainvälisiä vertailuja otetaan, niin englantilainen koulutus tapahtuu väittelemällä. Ja ranskalaiset sanotaan, että jos 3 ranskalaista tapaa, niin 1 pistää pystyy ravintolaan, että 2 muuta voi väitellä. Ja siis siellä on tällaisen lyhyen kirjojen kansissa olevien argumenttien perinne on olemassa yliopistossa.
Kyllä.
Ranskas nimenomaan.
Meillä ehkä kirja tässä mielessä saattaa olla vähän paluussakin, vaikka toisaalta sitten tämä lyhyttä argumentointia on viskutuksia Twitterissä ja muuta tämmöistä, mutta perusteellisempi keskustelu esimerkiksi turvallisuuspolitiikasta ja ulkopolitiikasta on ollut vaikeaa, koska se on ollut asia, joka perinteisesti on jätetty niin sanotusti herroille, eli joillekin, jotka pitävät huolta Suomen kansasta, niin kuin aina on pidetty.
Joo. Kyllä, ja sitten eikä se mahdu tuommoiseen twiittiin millään perustelut. Niistä tulee vain otsikoita,
kyllä.
Otsikkojen vaihtoa, ja se on toinen asia mun mielestä kuin perusteltu keskustelu, taikka Niinistön mielestä varmasti myöskin.
Nythän tämä NATO kuitenkin vastaa esimerkiksi Euroopan unionin useimpien jäsenmaiden puolustuksesta. Eräs amerikkalainen diplomaatti totesi minulle että viime kesänä, että ei se ole ollenkaan niin varma, että NATO välttämättä haluaa uusia jäseniä alueelta, jotka ovat hyvin levottomia. Miten arvioit tämmöistä kommenttia?
Yleensähän se on sillä tavalla, että ei saisi tuoda ongelmia mukanaan, omia ongelmia mukanaan, kun johonkin liittyy. No Natolla on nyt vähän, se on pikkusen toinen asia, siis sehän on, jos muistetaan ihan alusta, niin sehän syntyi sillä tapaa, että eurooppalaiset halusivat nimenomaan ryhdistää omaa puolustustaan, jotta saisivat Yhdysvallat mukaan. Ja kun he saivat Yhdysvallat mukaan, niin Yhdysvallat sitoutui Euroopan puolustamiseen kuin omansa. Eli satsasi siihen enemmän kuin odotti vastineeksi. Ja sillä lailla NATO on toisenlainen, että heillä on niin kuin oikeastaan velvoitekin ottaa sellainen maa, joka pystyy tuomaan lisää. Ja mehän pystymme. Näinhän he meidät arvioivat.
Me olemme siis turvallisuuden tuottajia enemmän kuin kuluttajia.
Joo, se oli semmoinen lause, joka tuossa 90-luvulla tupsahti. Se on hyvin kätevä, se on kuvaava lause.
Kyllä, kyllä.
Se muistaakseni suunlaittelas Bob Hunter, just monen meistä tuntema henkilö, NATO-suunlaittelas, joka tämän lanseeras. Ainakin mä oon kuullut sen häneltä ensimmäiseksi.
Kyllä. No nyt kun me katsomme tätä suomalaista NATO-keskustelua, niin uutena elementtinä on noussut esiin myöskin yhteistyön syventäminen Pohjoismaiden kanssa. Välillä puhuttiin eurooppalaisesta Natosta, mutta ilmeisesti kävi niin, että se eurooppalainen Nato näyttää olevankin vain Nato. Mutta onko tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä nyt odotettavissa joku ratkaisu?
Sehän on niin, juuri niin kuin sanoit, että silloin kun Lissabonin sopimus hyväksyttiin, ratifioitiin, oliko se 2009, niin hyväksyttiin 2007, niin silloin valtaosa valitsi Naton turvallisuutensa perustaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei ole EU, eli siis EUn turvallisuuspolitiikkaa muualla kuin tässä kovassa turvallisuudessa. Minusta tämä Pohjoismainen, se ei siis missään tapauksessa vaihtoehto millekään. Mutta näinhän ei voi ollenkaan ajatella. Mutta se on siis hyvä ja välttämätönkin asia juuri sen takia, että se sen avulla päästään sitten niin kuin yhteistyön kautta käsiksi siihen ongelmaan, joka pitäisi hoitaa. Yhteistyö on itsesarvo Suomelle, varsinkin ja Ruotsille myös, mutta se täytyy suhtautua myöskin ongelmaan. Ongelma on Itämeren kiristynyt tilanne.
Meillähän on sillä tavalla vähän jäykkä kuva, että NATO olisi jonkunlainen aggressiivinen porukka, joka odottaa tilaisuutta hyökätäkseen itään, mutta kirjoitat tässä kirjassasi Jukka Valtasaari, että toisin kuin Euroopan unioni, NATO ei ole ylikansallinen järjestö. Se toimii konsensusperiaatteella, eikä sillä ole omia joukkoja. Kun operaatiosta on sovittu, katsotaan, kuka lähtee mukaan. Yhdysvallat on joukon suurin, se edustaa 3/4 sotilasmenoista. Eli tämä on todellakin aika toisenlainen kuin mikä on se mielikuva, mikä Suomella
niin se on vähän kummallista, että se mielikuva ei ole oikein niin kuin mitenkä mä se olisin mennyt läpi, ja voi olla, että mun olisi pitänyt kirjoitella noita puheenvuoroja vähän aikaisemminkin, mutta siis kun me ajatellaan NATO, siis tätä artikla 5 NATOa, siis artikla 5 tarkoittaa kaikki yhden ja yksi kaikkien kaikki yhden
eli
puolesta.
Se on se ratkaiseva.
Ratkaiseva jonkun sotilaallinen artikla, johon perustuu klassinen puolustusliitto. Niin ei NATO ole sillä tavalla klassinen puolustusliitto. Se on sen jälkeen ollut rauhanturvaoperaattori. Bosnia esimerkkinä se kokosi sinne NATO-käsikirjalla toimivan amerikkalaisen kenraalin johdossa olevan yksikön, jossa oli Venäjä, Suomi ja muut mukana. Eli siis toisinaan NATOn rooli on toisenlainen ja ei ole olemassa sellaista NATO-operaatiossa, jossa kaikki NATO-maat mukana, vaan ne kerätään tilaisuutta varten.
Siellä Balkanillahan oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen kenraali johti, Kari Rimpi johti Naton joukkoa, ja tämmöinenkin ihme on tapahtunut.
Joo, se oli UNPREDEP oli, siis Makedonian rauhanturvaoperaatiossa oli suomalainen kenraali johdossa, ja Yhdysvaltain kongressissa oli lakiehdotus, joka sanoi, että näin ei voi olla, koska siis heidän lakiensa mukaan he eivät voi toimia komennossa. Vastaus oli se, että rauhanturva ei ole komentamista, vaan yhteistyötä.
Kyllä, kävin itse siellä UNPREDEPissä ja se oli kyllä aika upeata se suomalaisten työ, miten se tapahtui myöskin paikallisten ihmisten kanssa.
Joo,
yhdessä.
Tämä oli siis se meidän rauhanturvakonsepti on se, että me ei mennä vartioimaan, vaan mennään auttamaan. Kyllä. Rakennetaan kouluja, sanoisinko, ei nyt joutessamme, mutta siis jos tilaisuus tulee.
Aivan. Jukka Valtasaari, kirjasi Suomen turvallisuudesta loppuun ajatuksiin. Etsitään uusi juoni. Mikä on se juoni, jota kohti nyt voisimme suomalaisena ja Suomena mennä?
Meillä pitäisi olla se, miten mä sanoin, se oma tarinamme. Ja miksi mä sanon tuolla lailla tuossa on se, että mulla oli tilaisuus olla siis 90-luvulla puolet 90-lukua Washingtonin suurlähettiläänä, sitten likipitäen puolet 2000-luvun alusta. Ja varsinkin ensimmäinen aika oli sellainen, että Suomelta näytti onnistuvan kaikki. Ja silloin se oli mukava olla suurlähettiläinen, kun oli tämä juoni, mitä kertoa, millä tavalla ihmiset samastuu Suomeen, ymmärtävät Suomeen. Ja se on tämä juoni, joka nyt ei ole meillä hallussa. Ja se pitäisi löytää, ja se löydettiin. Viimeksi se löydettiin IT-stä, mä tarjoan tuossa yhden toisenlaisen esimerkki, mutta sen voi löytää. Eihän me ole itse miksikään muuttuneet tästä. Kyllä meillä on kapasiteettia, innovaatiokykyä ja muuta sellaista, ja kykyä organisoida. Mutta nyt saisi saada vauhtia siihen.
Ja näyttää siltä, että suomalaiset eivät nyt vielä oikein ole lähteneet liikkeelle, mutta
niin, tässä nyt tästä konsensuksesta puhutaan, niin kuin pitkään on puhuttu. Siis siitä pitää löytyä tämmöinen yhteinen juoni.
Ja ehkä myöskin hyväksyä se, että me olemme nyt osa länttä myöskin.
Niin, ja niin kuin mä tuossa sanon, että se voisi löytyä, mitkä ovat maailman vanhenevia yhteiskuntia. Suomi, Saksa, Japani, Kiina ja muut. Löytyy tältä, millä tavalla yhteiskunta hoidetaan tällaisessa suuressa muutoksessa esimerkiksi, mutta niitä on muitakin.
Kiitoksia Jukka Valtasaari, pitkän linjan diplomaatti, tietokirjailija. Maailmassa on käynnissä vallan uusi jako.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.